Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Ska përparem në zhbllokimin e ngërçit në kuvend pas takimit të presidentës me liderët partijak, thonë ata. Arestuat një person në ndushimet për krime lufte në komunën e Zveçanit. Ukraina dhe Rusia zhvillojnë bisedime pas më shumë se 3 vjetësh, por pa praninë e Putinit e Zelenskit. Të paktën 54 të vrarë në Gaza nga bombardimet e pareshtura izraelite. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Forca e sigurisë së Kosovës, FSK dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do nënshkruan me 13 maj marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim e njohur si CISMOA. Çfarë është ky pakt dhe si ndihmon ai Kosovës? Bekim Bislimi sjell hollësit.
Shkëmbimi i sigurt të informacioneve dhe rritja ndërveprueshmërisë ndërmjet ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcës së sigurisë së Kosovës është formalizuar me një pakt ndërmjet dy vendeve. Marrëveshja për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, CISMOA, u nënshkrua më 13 maj nga General Majori Amerikan John Phillips dhe General Lejtnanti Kosovar Bashkim Jashari në Prishtinë. Kosova është shteti 33 me të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshjen e tillë. Nga ambasada amerikane në Prishtinë, pakti u cilësua si një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurinë të dy akombeve, ndërkësh nga pala kosovare si marrëveshje rëndësisë së veçantë. Shtetet e Bashkuara nënshkruan CISMOA-n me partnerën ndërkombëtar për ta mundësuar shkëmbimin e sigurt të informacioneve të ndjeshme ushtarake dhe përdorimin e pajisjeve të avancuara të komunikimit. Ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër partnerët kryesorë të bashkëpunimit ushtarak. Pre nga FSK-ja siguron shumicën e armatimeve dhe pajisjeve, ndërto janë edhe ato me teknologji të avancuar, me të dhëna kriptografike dhe që në vete kanë shumë elementë ndjeshëm.
E jashtëzakonshme arritja kësaj marrëveshje për faktin që mundson që ne përveç të vazhdojmë blerjet, këto pajisje sigurohemi që i kemi kompatibile me pajisjet edhe sistemet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ish kryeinspektori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe eksperti për çështjet të sigurisë Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se pakti i ri paraqet elementin e simbolikës dhe të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Kosovën në veçanti për sektorin e sigurisë. CISMOA, sipas Ramadanit, nënkupton që forca e sigurisë së Kosovës avancon në komunikim dhe përdorim të pajisjeve të njëjta në sistem të njëjtë, në linjën e njëjtë me ushtrinë amerikane në rastet të operacioneve të përbashkëta dhe ndërveprueshmërisë. Ai shton se marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e informacioneve dhe të inteligjencës ushtarake.
Kjo është pjesë kërca me nësi. Si të thënë në shkëmbimin e informacioneve, bëjët që i nga përfull për informacionin klasifikume.
Autoritetet kosovare thonë se përmbajtja marrëveshjes së re me Shtetet e Bashkuara mbulon shumë fusha dhe aspekte të bashkëpunimit ushtarak. Pjesa më e madhe e marrëveshjes është e klasifikuar dhe nuk mund të jetë transparente për publikun sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Megjithatë, për çështjet që tashmë janë të njohura për publikun, Maqedonci shpjegon me terma konkret se çfarë përfiton Kosova nga CISMOA. Për shembull, sistemi raketor kundërtank Javelin në proces të blerjes së të cilit është Kosova, sipas Maqedonci përmban të dhëna që kanë një lidhje me teknologjinë avancuar. CISMOA ja mundëson FSK-s qasjen e drejtë për drejtë përmes kanalit të sigurt të komunikimit në të dhënat e ndjeshme që përmban sistemi si dhe në përditësimin që u bëhet atyre të dhënave për përdorim më efektiv, thot ai.
Po, nuk kemi nevojë për kërkesa shtesë dhe procedura të tjera burokratike, por kjo marrëveshje na mundëson qasje në të dhënat në element që janë sensitiv dhe të klasifikuar të këtij sistemi dhe që normalisht e kanë bazamentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Maqedonci shton se CISMOA mundëson të njëjtën çasje në elementet e klasifikuar edhe për helikopterët amerikan Black Hawk, për të cilët autoritetet e Kosovës kanë shprehur publikisht interesimin që t'i kenë në inventar të FSK-s. Kjo marrëveshje, si thot Maqedonci, i hap mundësi Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës që të vazhdojë me blerjen e pajisjeve dhe armëve nga Shtetet e Bashkuara sipas konceptit shtet me shtet, duke prokuruar drejt për drejt me qeverinë amerikane. Vendet që nuk janë pjesë e CISMOA-s nuk mund ta kenë këtë çasje në të dhënat e përditësuara të pajisjeve ushtarake me element sensitiv dhe të GPS-ve pa kërkesë të veçantë nga ato dhe pa aprovim të veçantë nga Shtetet e Bashkuara, tregon ministri në detyrim mbrojtjes së Kosovës. Sistemi komunikimi të sigurt që garanton CISMOA konsiderohet i domosdoshëm për shtetet që duan të ndërtojnë partneritet ushtarak dhe si till partneriteti mund të bëhet në baza të besueshmërisë ndërsjell. Ramadani thekson se besueshmëria ndërlidhet me shkëmbimin e informacionit në mënyrë të sigurt dhe komunikim me pajisje të sigurta ndërmjet dy ushtrive. Në rastin konkret, sipas tij, FSK-ja do të avancojë në përdorimin e linjës së sigurt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sipas Ramadani do të thotë komunikim i drejtpërdrejt me pajisje të njëjta dhe me sistem të njëjtë ndërmjet dy ushtrive, në të cilat masat e sigurisë dhe shkëmbimit të informacioneve janë të larta.
Pra, nuk mund të përgjohen nga shtete apo organizata armiqësore.
Donë si ushtrite se cilit vend kanë regullat e veta të funksionimit të brendshëm dhe të komunikimit. Ramadani thotë se me marrëveshjen e arritur, në rast të ndonjë bashkëveprimi ndërmjet njësive të FSK-s dhe njësive të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në ndonjë mision paqësor apo stërvitje ushtarake të përbashkët, do të vlente vetëm rregulli i funksionimit të brendshëm i ushtrisë amerikane.
Forca sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane do të kenë procedurat e njëjta, edhe standardet e njëjta, edhe mënyrën e veprimit të njëjtë. I bie që FSK, pra sikur të jetë në njësi e ushtrisë amerikane në kuptimin e sistemit të komunikimit me ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare kanë arrestuar një person i cili dyshohet për kryerjen e krimeve të luftës në komunën e Zveçanit. Në veriun e Kosovës kanë njoftuar Prokuroria Speciale e Kosovës të enten. M.D. i nacionalitetit serb është arrestuar në mëngjesin e së mërkurës me urdhër të prokurores Florie Salihu Shamolli. Arestimi i të dyshuarit është kryer pas hetimeve disa mujore në bashkëpunim me hetuesit e krimeve të luftës, ka bërë të ditur Prokuroria Speciale në përmjet një komunikate. Prokuroria Speciale ka thënë se M.D. dyshohet se në cilësin e komandantit të njësisë së policisë në rajonin e Zveçanit, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, gjatë viteve 98-99 ka marrë pjesë në vrasje, dëbim, plaçkitje, torturë e rrahje të civilëve shqiptar. Dyshohet se gjatë prillit të 1999-s i pandehurim M.D., së bashku me forcat serbe të organizuara në formacione e struktura, përfshir ushtrinë jugoslave dhe policinë serbe, mori pjesë në operacionin në fshatin Zhazh, ku kishin mbetur të vrarë 7 civil, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale. Në vitet e fundit, numri i aktakuzave të ngritura në Kosovë për kryerjen e veprës penale krim i luftës kundër popullatës civile është rritur dukshëm. Që nga përfundimi i luftës të Kosovë, institucionet gjyqësore vendëse dhe ato ndërkombëtare kanë dënuar 74 persona për krime të luftës në Kosovë. Gjatë luftës të Kosovë, nga vitin 1998 deri në vitin 1999, u vranë mbi 13.000 civil, ndërsa mijëra të tjerë u zhdukën.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka thënë të mërkurën në Prishtinë se nevojitet ulja e tensioneve në veri të Kosovës, në mënyrë që Bashkimi Evropian t'i heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Siç e dini, këto masa lidhen me nevojën për t'i ulur tensionet në rajon dhe në veri të vendit. Uroj që sa më shpejt do të ndodhë ky shtensionim. Pas shtensionimit mund të ecim përpara dhe t'i heqim masat, tha Costa duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. BE-ja vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës me 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit dhe vazhdon t'i mbaj ato në fuqi me arsyetimin se Kosova nuk ka bërë ende mjaftueshëm për shtensionimin e gjendjes në veriun e banuar me shumicë serbe. Costa shtoi se shpreson që ngjarjet e fundit të mos përfaqësojnë trend të ri, por të jenë përjashtim, që konfirmon se jeni të angazhuar për të shtensionuar situatën dhe për të ecur përpara në rrugën evropiane dhe për të angazhuar në dialogun e Brukselit. Verën e kaluar, përfaqësuesi i lartë i BE-së së kohë, Josep Borrell, rekomandoi heqjen e masave, duke arsyetuar atë me hapat që kishte marrë Kosova për përmbushjen e kushteve për heqjen e tyre. Presidentja e Kosovës e përmendi këtë në konferencë me Costa, duke thënë se Kosova i ka përmbushur kërkesat e bllokut për heqjen e masave. Kur janë marrë masat, janë paraqitur një sër kërkesash, të cilat kanë përfshirë kthimin në tavolinën e dialogut, gjë që ka ndodhur. Krijimin e një baze të re ligjore, për zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore dhe organizimin e zgjedhjeve atje, gjë që ka ndodhur, tha Osmani. Osmani tha me gjithat se e kupton që konsensusi brenda BE-së është i ndërlikuar dhe se Kosova duhet të angazhohet për të punuar me secilin shtet antar për t'i bindur ato për heqjen e masave. Çështja e masave u ngrit edhe në një takim mes Kostas dhe kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, të mërkurën në mbrëmje. Zyra e Kurtit tha në një komunikat se kryeministri i kërkoi Kostas heqjen e plot dhe këto me një harshme të masave kufizuese të BE-së ndaj Kosovës.
Lajmi i fundit.
Osmani përgëzoi liderët pjesëmarrës për çastin e tyre konstruktive, sado që ata kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave. Ajo tha se secili prej tyre tregoi një vullnet të mirë që të gjendet një zgjidhje përpara, që të konstituohet kuvendi sa më parë. Ekziston një disponim minimal i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila besoj se nuk do të jetë shumë e gjatë. Çka u dëshmua sot është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu i bazuar në parimet të respektit të ndërsjellët është i domosdoshëm, tha Osmani.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Mbi 12.000 fëmijë mbi moshën 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë gjatë 4 muajve të parë të këtij viti kundër virusit HPV, i cili lidhet me disa lloje të kancerit, përfshir ato të qafës së mitrës. Në proces për herë të parë përfshihen edhe djamt. Prindërit shpesh përballen me dilemën për shkak të dezinformatave dhe ndikimeve sociale. Autoritetet shëndetësore theksojnë rëndësinë e vaksinimit dhe barazisë gjinore. Ndërkohë, disa qytetarë ende hezitojnë duke kërkuar më shumë informata dhe besim në sistem. Më shumë detaje na sjell Arton Kunushevce. Në Kosovë janë shënuar 9 raste të fruthit në javën e 2 të majit tek fëmijët nga 1 deri në 5 vjeç, njoftoi të mërkurën Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Instituti njoftoi në Facebook se 4 raste janë raportuar nga Feriza, 2 nga Shtimja dhe 1 rast nga Lipjani, Graçanica dhe Fush Kosova. Të gjitha rastet kanë të bëjnë me fëmijë të pavaksinuar me vaksinën kundër fruthit MMR, fruth, rubeol dhe shyta. I KSHPK tërheq vërejtjen se nuk bëhet fjalë vetëm për raste të importuara, por për raste të fruthit të shfaqura brenda komunitetit në Kosovë, drejt për drejt si pasojë e mos vaksinimit, thuhet në njoftim. Në fillim të këtij viti, i KSHPK tha se nuk pritej të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkala e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Nga IKSHPK-ja thonë se shkala e vaksinimit kundër fruthit në Kosovë është min 90%.
Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025, mbi 13.000 vajza dhe djem rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë kundër human papilloma virusit, virus ky që lidhet me disa llojet e kancerit përfshir atë të qafës së mitrës. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës konfirmojnë se vaksinimi është duke u zbatuar në të gjitha komunat, megjithse me sfidat e theksuara në Rahovec. Ndërkohë prindrit të fëmijëve po përballen me vendime të vështira për shkak të dezinformacionit, matave, dyshimeve dhe ndikimeve sociale. Human papilloma virus është një grup viruse shumë i përhapur që mund të infektoj lëkurën dhe mykozën në pjesë të ndryshme të trupit, përfshir gojën, fytin, organet gjenitale dhe anusin. Disa lloje të tij shkaktojnë infeksione të transmetueshme seksualisht, ndërsa të tjerat mund të çojnë në zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës, anusit, penisit apo edhe të fytit, gjuhës dhe bajamave. Vaksina kundër këtij virusi, sipas ekspertëve, është një prej masave më të fuqishme parandaluese që kanë në dispozicion sistemi shëndetësor publik.
Doktoresha Fetie Fetaj, drejtoreshe e programit të imunizimit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thotë se vaksinimi i fëmijëve ka nisur që nga fillimi i shkurtit edhe për djemët. Ajo nënvizoi për Radio Evropa e Lirë se procesi është i detyrueshëm dhe i paraparë me kalendarin zyrtar të imunizimit.
Tashmë e dim që prej datës 2 shkurt ne kemi filluar në Kosovë me përfshirjen edhe të dy gjinive, e djemëve dhe vajzën vaksinën kontra rrokapëvës. Deri me tani, ndiku 45% e nxënësve të kësaj grup moshe veç që janë vaksinuar me vaksinën kundër HPV-s.
Për shumë prindër, vendimi për të vaksinuar fëmijët nuk ka qenë i lehtë. Disa janë ndikuar nga informacionet e pasakta në rrjetet sociale, ndërsa të tjerët kanë kërkuar konsultime të drejtë për drejta me profesionistët shëndetësor për të marrë vendimin e duhur. Blerta, një nën nga Prishtina, rrëfen për Radio Evropa e Lirë se fillimisht ka qenë kundër vaksinës, por pas takimeve me mjekët dhe pas hulumtimit personal, ajo ndryshoi qëndrim.
Fillimisht kom dashur me avon herë, se kom menduar se është sa vetë nuk e ka çat efektin kundër kancerit, po kom menduar keq të tërsen. Rrasoj se kur si e informuar se pak a shumë a ke po. Mendon keq të tërsen, se është pyetja jetës më son.
Në komunën e Rahovecit procesi i vaksinimit nuk po ecën me të njëjtin ritëm si në komunat e tjera. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, Elbonit Kryeziu, thekson se ekziston një hezitim i madh nga ana e prindërve.
Disa prej tyre kanë vazhduar me majt hezitimin, po kanë ndikuar aspekti fetar tek ata. Tek këta persona që kanë qenë fetar edhe kanë refuzuar çdo lloj vaksinimi, jo vetëm kundër HPV-s, kemi ende vështirësi në vaksinim. Por që nuk është numri i madh i tyre që hezitojnë.
Në Bajraktarin, një 18 vjeçar nxënës i shkollës së mesme Stefan Gjeçovi në Prishtinë thotë se nuk ka ndërmend të vaksinohet përveç nëse bëhet e detyrueshme. Nëse është e domosdoshme e detyrueshme, po isha vaksinuar. Përndryshe jo, derisa nuk kam ndonjë problem shëndetësor, pse të vaksinohem? Tha Bajraktari. Ai pranon se nuk e ka diskutuar këtë çështje me prindrit dhe se informacionin për vaksinën e ka dëgjuar kryesisht në media. Zgjedhja për të vaksinuar fëmijët në moshën 12 vjeçare bazohet në të dhënat mjekësore. Studimet tregojnë se organizmi i fëmijëve të moshës 11 deri në 13 vjeç reagon më fuqishëm ndaj vaksinës, duke prodhuar një nivel më të lartë dhe më afatgjatë të antitrupave. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon vaksinën në moshën 9 deri në 14 vjeç, me fokus të veçantë në grup moshat 11 dhe 12 vjeç për të siguruar mbrojtje maksimale kundër infeksioneve të HPV-s. Drejtoresha ekzekutive e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Ardita Baraku thekson rëndësinë e barazisë gjinore në procesin e imunizimit, duke nënvizuar se përfshirja e djemve është një hap drejt qasjes së barabartë në mbrojtjen shëndetësore. Implementimi i HPV-s vaksinës për të dyja gjinit, përveç rolit parandalues, mundson dhe garanton edhe barazinë qasje ndaj parandalimit të sëmundjeve të shkaktuara nga HPV-ja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, përmes menaxhimit të procesit bashkë me qendrat kryesore të mjekësisë familjare dhe profesionistët e njësive të vaksinimit në çdo komunë, do të japin maksimumin për të siguruar që ky proces të jetë sa më i lehtë dhe i qasshëm për secilin prindër dhe fëmijë, ka deklaruar Baraku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kompania Affinity Partners në pronësi të Jared Kushnerit ka njoftuar se tashmë është i pasigurt fati i projektit për ndërtimin e një hoteli luksoz në vendin ku sot ndodhet kompleksi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave. Në qendër të Beogradit, pas arrestimit të ushtruesit të detyrës së drejtorit të Institutin për mbrojtjen e monumenteve në Serbi. Goran Vasić, drejtori përkohshëm i këtij institucioni, u arrestua me 13 maj në ndyshimet se kishte falsifikuar dokumentacionin mbi bazën e së cilit qeveria e Serbisë ia hoqi statusin e mbrojtjes kulturore objektit të shtabit të përgjithshëm. Kjo kishte hapur rrugën që në vend të këtij objekti modernist të ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit 20, kompania e dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump të ndërtonte një hotel luksoz dhe objekte shumë katëshe, projekti kundërshtuar nga ekspertë dhe opinioni publik në Serbi. i than gazetës amerikane The New York Times se nuk kanë pasur asnjë rol në procesin e rishqyrtimit të statusit kulturor të lokacionit. Sot nga mediat mësuam se një ish zyrtar i qeverisë serbe pa asnjë lidhje me kompaninë tonë, dyshohet se ka falsifikuar dokumente në lidhje me statusin e mbrojtjes kulturore për projektin Belgrade Square. Thuhet në deklaratën e kompanisë duke shtuar se do ta hetojmë situatën dhe do të marrim hapat e mëtejshëm. Si pas kompanisë, punimet në këtë lokacion ende nuk kanë nisur dhe fati i projektit është tashmë i pasigurt. Prokurori serb për krimet të organizuara njoftoi me 14 maj se ka marrë në pyetje të dyshuarin Goran Vasić, i cili sipas institutit ka pranuar veprën penale që i ngarkohet. Qeveria e Serbisë me 15 maj 2024 nënshkroi një marrëveshje për rivitalizimin e kompleksit me kompaninë e Kushnerit Affinity Global Development, përmes të cilës ia ka dhënë tokën me qira për 99 vjet. Kushner ka planifikuar të ndërtojë një kompleks afarisë të banesor ku do të përfshihet edhe një memorial për viktimat e bombardimeve të NATO-s, por detajet e kontratës me qeverinë serbe nuk janë bërë publike. Projekti është kundërshtuar nga ekspert, opozita dhe një pjesë e qytetarëve, të cilët e konsiderojnë sulm ndaj trashëgimisë kulturore dhe kritikojnë mungesën e transparencës. Britania e Madhe do të intensifikoj përpjekjet për të luftuar rjetet kriminale në mbar Ballkanin Perëndimor, të cilat lehtësojnë emigrimin e paligjshëm, deklaroi të enden kryeministri Keir Starmer, vetëm disa ditë pasi ai njoftoi një paketë të gjerë reformash për të reduktuar emigrimin e lehtëshëm. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Ed Rama tha se në angazhimin kundër rjeteve kriminale dhe emigracionit të paligjshëm, kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Në vitin 2024, numri shqiptarve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të paligjshme në Britani është disa qindra. Ndërkohë, në momentin që ne kemi shtyrë përpara për ta ngritur task force-re përbashkët, arriti në 12.000. Përkatësisht në vitin 2022, kur pati një fluks të madh, tha Rama. Rama e ngriti edhe një çështje tjetër që në Britaninë e Madhe ka shumë shqiptar të cilët kanë arritur dhe janë sistemuar atje shumë vite më parë dhe se të gjithë janë të integruar në jetën e Britanisë së Madhe. Por në kohën e mbërritjes së tyre kanë përdorur pasaporta, më sakt identitet të Kosovës, për të pasur pranimin se refugjat lufte, ndërkohë që largoheshin nga një vend në vështirësi të mëdha. Ata sot jetojnë me dy identitete, një identitet për shtetin britanik, një identitet këtu në Shqipëri dhe kanë probleme të vazhdueshme, të cilave mund t'u japet një zgjidhje, duke pasur parasysh se janë qytetarë të integruar plotësisht prej më shumë se 20 vjetësh dhe janë kontribues me shumë dinjitet në ekonominë dhe në jetën shoqërore të Britanisë. Tha Rama. Starmer i shprehu mirënjohje Ramës për mbështetjen dhe për udhëheqjen tuaj të guximshme për çështjet e emigracionit, me të cilat përballet kontinenti ynë. Ajo që thate dhe ju, task forca jone përbashkët, pra, si që theksuat, në fakt kam përveshur mëngët, kanë ecur përpara, kam punuar, më shumë se sa të shkruanin letra nga njëri shtet tek tjetri, dhe ka funksionuar për të frenuar emigracionin e paligjshëm. Ndërkohë, kemi edhe marrëveshjen tonë të përbashkët për transferimin e personave të dënuar, sepse ne dëshirojmë që pikërisht këta të dënuar të vuajnë dënimin këtu në Shqipëri, ndërkohë që kemi mbështetur të rinjtë që ta kryen dhe ta kenë jetën e tyre në Shqipëri, theksoi Starmer. Kjo ishte vizita e parë Starmerit në Shqipëri si kryeministër britanik. Ai pritet të dhurojë dy pajisje për zbulimin e dokumenteve të falsifikuara me qëllim identifikimin e atyre që përdorin pasaporta të rame. Gjithashtu, ai pritet të njoftojë zgjerimin e një task force të përbashkët për migrimin për ta vërhyrë edhe Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Në këtë grup aktualisht bëjnë pjesë Shqipëria dhe Kosova. Në vitin 2022 shqiptarët përbënin grupin më të madh të migrantëve që hynin në Britani me varka të vogla, por numri ka rënë ngjashëm që atëherë. Pjesërisht për shkak të një marrëveshjeje për dëbim të arritur nga qeveria e mëparshme, konservatore.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Delegacionet nga Rusia dhe Ukraina do të takohen për bisedime të drejtë për drejta për paqe për hir të parë. Pas më shumë se 3 vjetësh në Stamboll, megjithatë përbërja atyre do të jetë në nivelin teknik, pasi presidenti rus Vladimir Putin ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë. Bisedimet do të mbahen me 15 maj në Palatin Dolma Bahçe në Stamboll dhe do të zhvillohen në mënyrë private pa praninë e medjave, kanë raportuar mediat ruse. Ministria e Jashtme ruse njoftoi se bisedimet janë shtyrë për gjysmën e dytë të ditës me nismën e Turqisë. Më herët ishte paralajmëruar që bisedimet do të mbaheshin në orët e paraditës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është nisur drejt Turqisë sipas agjendës së tij, edhe pse Putin ka refuzuar të udhëtojë për të marrë pjesë në bisedime. Zelensky do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara, por nuk do të marrë pjesë në bisedimet në Stamboll. A i kështë deklaruar më herët se ishte i gatshëm të takoj vetëm me Putinin dhe jo me zyrtarë të tjerë të nivelit të olët nga Moska. Prishmërit se presidenti Amerikan Donald Trump mund të merte pjesë në bisedime ushuan, kur një deklarate Kremlinit njoftoj se Putin kështë nënshkruar me 14 maj një urdhër për të emruar 4 negociator dhe 4 ekspert që do të përfacojnë Rusin. Trump i cili po zhvillon një vizit 4 ditore në disa vende të lindjes së mesme, kishte thënë më herët se mund të ndalë në Turqi nëse kjo do ta bënte Putinin të marrë pjesë. Nuk e di nëse ai do të shkonte. Nëse unë nuk jam atje, u tha Trump gazetarëve nga Air Force One me 14 maj, teksa po fluturante nga Arabia Saudite për në Katar. E di që ai do të donte të isha atje dhe kjo është e mundur, nëse do të mund të ndalonim luftën, do ta konsideroja me seriozitat. Mediat amerikane raportuan se të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Keith Kellogg pritet të jenë në Istanbul. Deklarata e Kremlinit konfirmoi se zëvendës ministri rus i mbrojtjes Aleksandr Fomin, i cili kishte marrë pjesë në bisedimet e para me spalëve pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022, do të jenë pjesë e delegacionit rus. Delegacioni do të drejtohet nga Vladimir Medinsky, këshilltari i Putinit, i cili gjithashtu kishte marrë pjesë në rundin e fundit të bisedimeve më shumë se 3 vjet më parë. Medinsky konsiderohet si një figurë me ndikim në promovimin e pretendimeve historike të Rusisë ndaj një pjese të madhe të territorit Ukrainas dhe ka qenë autor i disa librave shkollor me interpretim nacionalist të historisë ruse që janë kontestuar nga historian të pavarur. Ndër negociatorët e emruar është edhe Igor Kostyukov, drejtorisë kryesore të inteligjencës, Agjencia Inteligjencës Ushtarake të Rusisë. Kostyukov është përmendur nga Kremlini si shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura ruse. Përzgjedhja e delegacionit rus për bisedimet e para të drejtë për drejta me Ukrainën pas më shumë se 3 vjetësh, po shihet si një degradim i qëllimshëm diplomatik, sipas ekspertëve që folën për Current Time. Margarita Zavadskaja nga Instituti Finlandez për çështje ndërkombëtare tha se delegacioni është një listë pa emra të njohur, i udhëhequr nga ish-ministri Vladimir Medinsky, të cilin ajo e cilësoi si të tërhequr politikisht. Kjo mund të jetë një përpjekje për të zvaritur apo shmangur përfshirjen në një nivel të lartë, tha ajo, duke shtuar se mund të jetë edhe një taktikë për të mos e provokuar presidentin amerikan Donald Trump, ndërkohë që Putin mban hapur mundësinë për manovrim. Analistja ukrainase Olesa Jakno tha se përfshirja e zyrtarëve të lartë ushtarak rus tregon se temat ushtarake do të jenë në fokus, por ajo paralajmëroi se nuk priten rezultate konkrete. Asnjëri prej tyre nuk ka autoritet për të marrë vendime përfundimtare pa aprovimin e Putinit.
Shikoni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin ton YouTube.
Ushtria izraelite ka kryer sulme të shumta në qytetin jugor të Ripit të Gazës, Han Yunis. Gjatë natës së mbrëmshme dhe në mëngjesin e së ajtës duke i vrarë më shumë se 50 njerëz, thanë autoritetet. Kjo ishte nata e dytë radhazi që ushtria izraelite kryen bombardime të rënda në Gazë. Ndërkohë, një sulm tjetër ajror në veri të territorit palestinez la të vdekur më shumë se 10 njerëz, than autoritetet. Sulmet ndodhen ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndodhet në linjen e mesme ku po viziton vendet e xhirit, por jo edhe Izraelin. Ka pasur shpresa të mëdha se vizita rajonale e Trumpit mund të çonte në një marrëveshje armpushimi ose në rifillimin e rrjedhës së ndihmave humanitare për Gazën. Izraeli e ka ndaluar futjen e ndihmave në Gazë tash 3 muaj. Një kameraman i Associated Press në Han Yunis numëroi 10 sulme ajrore mbi këtë qytet gjatë natës deri në mëngjesin e së ajtës dhe pa shumë trupa të dërguar në morgun e spitalit Nasser. Morgu i spitalit konfirmoi se 54 njerëz janë vrarë. Në mesin e të vdekurve është edhe një gazetar që punon të përjetin televiziv nga Katari Al Arabi TV. Njoftoi rjeti, në rrjetet sociale, duke thënë se Hasan Samuar u vra së bashku me 11 anëtarë të familjes së tij në një nga sulmet në Han Yunis. Ushtria izraelite nuk i ka komentuar këto sulme deri më tani. Kjo ishte në ata e dytë e bombardimeve të rënda, pas sulmeve ajrore të së mërkurës në veri dhe jug të Gazës që vran të paktën 70 njerëz, përfshirë 10 fëmijë. Dëgjues të dashur, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!